Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година і 8 хвилин. Вас вітає «Ранкова свобода» і ведуча Ірина Гнатишин. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Сьогодні в Європарламенті голосуватимуть щодо скасування візового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС.
Після скасування самих віз, важливо, щоб наша українська влада теж не сприйняла це як одобрям всіх цих трендів, які відбуваються.
Якщо безвіз для України схвалять, він може почати діяти в 10-х числах червня. Чиєю заслугою буде надання безвізу Україні? Про це ми поговоримо в другій інтерактивній частині програми. А в найближчі хвилини, серед іншого, йтиметься й про таке. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції розповіла Верховній Раді, за що у відомстві виписували премії.
200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували всі за роботу.
Напередодні посівної в Україну посунули російські добрива. Хімзаводи Фірташа зупинили виробництво через газові борги.
Уряд вирішив зняти антидемпінгове мито з російських добрив, які ввозяться в Україну. З початку року російські виробники збули до України кілька мільйонів тонн мінеральних добрив.
Ось такими є анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. У зоні бойових дій 5 квітня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Як ідеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України. Це майже вдвічі менше, ніж 4 квітня. Як і в попередні дні, найбільшу вогневу активність сепаратистів українські військові фіксували поблизу Маріуполя. Зокрема, за даними штабу, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях у районі Красногорівки. На Луганському напрямку сепаратисти застосували міномети калібру 120 мм. Це сталося в районі Сизого, стверджує штаб АТО. Також зі штабу повідомляють, що, цитата, українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. В угруповані ДНР українських військових звинувачують в обстрілах на околицях Донецька, Горлівки та Півдня, контрольованої бойовиками території. В угруповані ЛНР повідомляють про бойові дії в районі траси Бахмутка. Донецька фільтрувальна станція припинила роботу через обстріли станом на 8 вечора 5 квітня, повідомив у Фейсбук начальник поліції Донеччини В'ячеслав Оброскін. Також він повідомив про поранення цивільного через обстріли старої частини Авдіївки на Донеччині. Українці зможуть подорожувати у більшість країн-членів Євросоюзу без віз вже влітку цього року, заявив в ефірі Радіо Свобода директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев. Про близькість для українців безвізового режиму подорожей до ЄС говорили 5 квітня і в Європарламенті, де відбулися дебати з цього питання. Дуже скоро українські громадяни, що мають біометричні паспорти, матимуть можливість подорожувати шенгенською зоною впродовж терміну до 90 днів без візи. І я дуже рада, що ми наближаємо цей важливий момент для України і її громадян, для сусідів і для Європейського Союзу, заявила єврокомісар з питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності Вера Юрова. 6 квітня у Європарламенті очікується голосування із цього питання. Президент України Петро Порошенко закликав Росію припинити вбивство українців і вивести війська з України. Що нам потрібно від Росії? Зупиніться і не вбивайте українських громадян. Виведіть російські війська з української території, заявив Порошенко на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Ларсом Леке Расмусеном у перебігу візиту до цієї країни. Прем'єр Данії зі свого боку підтримав цю позицію. При цьому Расмусен виступив із засудженням незаконної анексії Росії Криму і агресії Росії на сході України. Рада безпеки ООН завершила обговорення, але не стала 5 квітня голосувати щодо проекту резолюції з приводу повідомлень про повітряні удари з застосуванням хімічної зброї в Сирії, внаслідок якого у вівторок загинули десятки людей у підконтрольному антиурядовим повстанцям місті Хан-Шейхун. За повідомленнями агентства, після того, як цей проект різко відкинула Росія, над його текстом продовжують роботу і винесуть на голосування пізніше, можливо, вже ввечері в середу за місцевим часом Нью-Йорка, хоча термінів дипломати не називали. За даними Бюро спостереження за правами людини в Сирії, що має інформаторів на місці події, станом на середу число загиблих унаслідок повітряного удару з застосуванням хімічної зброї у Хан-Шейхуні зросло до вже не менш ніж 72 людей, з них близько половини – жінки і діти.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 13 хвилин у Києві. Понад 1500 працівників трьох підприємств із групи компаній олігарха Дмитра Фірташа провели цього тижня у Черкасах мітинг, на якому вимагали від уряду пришвидшити запуск підприємств, зупинених в другій половині березня. Люди наголошують, що зупинка підприємств створює великі, зокрема, екологічні проблеми не лише агровиробникам, але й містам-супутникам азотів. Чим завинили заводи Фірташа і чи є вихід ситуації, дізнавалася Валентина Одарченко.
Добрив не буде, а місто погрузне в нечистотах. Саме такі два вбивчих аргументи від рівня азоту мало не щороку примушували Рівненську обласну владу звертатися до урядів різних періодів з проханням повернути преференції в оплаті газу сирцю. Пояснює директор департаменту економіки і торгівлі Рівненської облдержадміністрації Костянтин Мокляк.
Рівний азот є єдиним в Україні виробником вапняно-аммічної селітри. І за обсягом виробництва в області це друге підприємство.
Цьогоріч газову засув таки закрили примусово. Причина – мільйонні борги за газ та відсутність передоплати. Звернення облради не забарилося, але цього разу депутати запропонували уряду націоналізувати підприємство опального олігарха. Ще минулому році влітку підприємство просто зупинилося. Керівники пояснювали ситуацію тим, що добрива вироблені ще в січні-березні і чекають на покупця, а зарплата, мовляв, виплачуватиметься справно. Але цього не сталося. Керівник Незалежної профспілки хімік Рівненщини Георгій Козлюк розповідає.
Ми, в принципі, очікували таку ситуацію, тому що вже на підприємстві майже рік заробітна плата виплачена невчасно. Органічне виробництво скоротили повністю. На даний час заробітної плати виплачено біля 40%.
Нинішній начальник управління економіки Рівненського міськвиконкому Микола Кирея, також колишній працівник Рівнеазоту, розповідає.
Коли працював я, працював весь азот. Це і органічна група, два виробництва, і складні мінеральні добрива. Органічної групи вже немає. Це таке виробництво, якщо воно довго не працює, то можна ставити, як кажуть, хрест.
Це турбує міську владу, як і нагадування з боку Рівнеазоту комунальному підприємству Рівнеоблводоканал про його майже 12-мільйонний борг за очищення міських стоків. Більша частина очисних споруд у містах була прив'язана до підприємств-гігантів. Тепер очисні є інструментом тиску на місцеву владу. Борг перед Рівнеазотом реструктуризований і сплачується справно, зауважує керівник Рівнеоблводоканалу Андрій Карауш. Окрім того, можливість оновлення та розширення очисних споруд облводоканалу існує. Однак ціна питання – 360 мільйонів гривень, каже Андрій Карауш.
Якщо Європейський інвестиційний банк почне реалізовувати проекти, то ми серед чотирьох підприємств, які погоджені для участі в цьому фінансуванні.
У січні нинішнього року уряд вирішив зняти антидемпінгове мито з російських добрив, які ввозяться в Україну. З початку року російські виробники збули до України кілька мільйонів тонн мінеральних добрив. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак, на адресу якої лунало чимало критичних зауважень через проблеми з електронним декларуванням, відзвітувала у Верховній Раді. В недоліках роботи відомства вона звинуватила колег, які, за словами Корчак, саботують роботу. Також підприємство «Українські спеціалізовані системи», воно відповідальне за адміністрування сайту НАЗК. Сама ж Корчак у відставку подавати не планує і наполягає на міжнародному аудиті. Премії по 200 тисяч гривень, які голова НАЗК виписувала торік, є законними і виплачувались за роботу, сказала вона. Продовжує Яна Полянська.
Звітуючи перед депутатами у парламенті, голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що не все поки їй вдається, проте закликала не змінювати законодавство щодо цього антикорупційного органу, щоб не зруйнувати перші здобутки.
Розуміючи той суспільний резонанс,
Я прошу парламент організувати проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності діяльності Національного агентства.
Проте депутати переривали її виступ вигуками «ганьба» та ставили одне за одним запитання щодо невдачі у роботі відомства. Голова антикорупційного комітету, депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв, цікавився, яке рішення має Корчак щодо проблем із постійно непрацюючим реєстром декларацій. На це Наталія Корчак відповіла, що технічними питаннями реєстру мало би займатися державне підприємство «Українські спеціалізовані системи», позов проти якого НАЗК вже готує. На це лідер радикальної партії Олег Ляшко заявив, що НАЗК може наступного разу звернутися до студентів університету КПІ, які за $300 зроблять і реєстр, і сайт, і все на світі. Та найбільше депутатів зацікавило питання премій, отриманих членами НАЗК за їхню не завжди успішну роботу.
Назвіть, яку саме премію ви собі виписали? Перше, за що? Це друге?
Запитав голову НАЗК позафракційний депутат Борислав Береза. У відповідь Наталія Корчак сказала, що якби депутатів дійсно цікавив розмір премій НАЗК, вони могли би надіслати запит і з'ясувати це. Та спікер Андрій Парубій, який до того закликав депутатів заспокоїтись і не кричати, звернувся до неї висловлюватись конкретно.
Народні депутати – вищий законодавчий орган держави. Коли вони ставлять просте питання, має бути проста відповідь, пані Наталія.
Зрештою, перекрикуючи галас сесійної зали та вигуки депутатів, Корчак відповіла, премії отримувала не лише вона, а й інші члени НАЗК за роботу.
Премії нараховувалися в серпні, в жовтні, листопада. Все. 200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували всі за роботу.
Думки депутатів, висловлені в кулуарах після її звіту, розділились. Депутат радикальної партії Ігор Мосійчук переконаний, що міжнародний аудит не потрібен, коли помилки роботи Корчак і так очевидні. Депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Черненко вважає, що Корчак не звітувала, а виголосила набір фраз, що вона робила, мовляв, все, що могла. І на його думку, НАЗК як орган не працює. Лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк натомість вважає, що з Корчак роблять цапа відбувайла. І хоч її робота зовсім не ідеальна, проте і звільняти її не слід, адже НАЗК для України – безпрецедентний орган, роботою якого намагаються підірвати.
Напевно, з самого початку був дизайн поставити людину, яка не має досвіду управління такою системою, а такого досвіду немає ніхто в країні, бо це вперше створюється. Потім через абсолютну провокацію, підступність і зовнішнє втручання, в тому числі сервери, ця робота була знівельована. Думаю, через позицію саме Наталі ця електронна декларація відбулася, бо вона не мала відбутися.
Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції, переконаний, що показником низької ефективності Корчак стала ще перша хвиля електронного декларування в листопаді. І якщо вона погодиться піти з посади, адже закон гарантує, що звільнити її не можуть, то робота НАЗК навряд буде під загрозою, каже Шабунін, адже цей орган зараз і так не надто результативний. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні у Європарламенті голосуватимуть щодо скасування візового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС. Якщо безвіз для України депутати схвалять, то він може почати діяти в 10-х числах червня, через 2 місяці. Напередодні під час дебатів у Європарламенті не давати безвіз Україні закликали здебільшого праворадикали, які мають меншість голосів. Якщо голосування виявиться позитивним для Києва, це означатиме вагомий успіх після Майдану, зауважують українські політики та експерти. Але Україні слід показати реальні результати в реформах і боротьбі з корупцією, інакше в Європі різкими критиками постмайдану України стануть не лише маргінальні депутати-друзі Путіна.
Європейський Союз виставив Україні достатньо серйозні вимоги щодо безвізового режиму. Найвизначнішою вимогою було електронне декларування. Україна ухвалила електронне декларування, що є доволі унікальним, тому що в Європі точно такого немає. А країна ухвалила електронне декларування, навіть попри те, що мало хто це очікував, що це так станеться. І в тому числі багато хто не очікував, що це так станеться, і в тому числі в Європі. Всі європейські політики визнали, що Україна виконала свою частину вимог, хоча ці вимоги були доволі непростими.
Коли буде безвіз для України і чиєю заслугою він стане, про це ми поговоримо трохи далі за 7:30.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Новий меморандум України з МВФ нарешті став надбанням громадськості. Його на своєму сайті опублікував Мінфін. Які нові вимоги кредиторів і ймовірність їх виконання, з'ясовувала газета «Сьогодні». Експерти видання переконані, жорсткі терміни виконання меморандуму, встановлені МВФ, нереальні. Завдання сторін – продовжити співпрацю, бо у фонді розуміють, якщо не буде хоч невеликих підживлень грошима, Україні не буде чим віддавати борги. Конкретніше про нереальність деяких зобов'язань для України сьогодні розповідає в статті «Ціна траншу. Земля і ЖКП». В цьому ж числі сьогодні розповідає про статки народних депутатів. В статті «Найбагатші і бідні голови фракції Ради» видання інформує, що лідером за кількістю грошей серед керівників фракції груп, які в минулому році, залишився голова групи партії «Відродження» Віталій Хомутинник. Одним з найскромніших парламентарів вже другий рік поспіль, судячи з е-декларації, є лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Ні предметів розкоші, ні автомобілів, ні навіть власного житла у депутата немає. Але його дружині пощастило. На неї записані і дві квартири у Львові, і ділянка з будинком на Львівщині. Про статки інших керівників депутатських груп і фракцій розповідає газета «Сьогодні». Газета «День» також нагадує, що одночасно з рішенням про виділення Україні чергового траншу в рамках механізму розширеного фінансування МВФ оприлюднив меморандум України про економічну і фінансову політику. Те, чого так довго добувалася опозиція і квазіопозиція в українському парламенті, нарешті відбулося. «День» зазначає, що транш зніме фінансову лихоманку, однак не допоможе вилікувати соціальні хвороби суспільства. З 1 квітня в Україні мала стартувати проголошена урядом реімбурсація. Однак цього не відбулося, констатує газета «Голос України». Як повідомляють із регіонів кореспонденти видання, не скрізь на місцях є повна готовність до реалізації програми «Доступні ліки». Про причини парламентська газета розповідає в матеріалі «Гра у піджмурки з пігулками».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Виявлення захворювання на рак на ранній стадії рятує життя. Однак можливість вчасно пройти діагностику в Україні мають далеко не всі. Аби рятувати жінок від раку молочної залози, віддалені села на Вінниччині від початку року почав виїжджати пересувний мамограф. Він поки що перший і єдиний, але благодійники, які допомогли зібрати на нього гроші, обіцяють придбати такий і для Київської області. В ідеалі пересувні мамографи мають з'явитися в кожній області України. Принаймні, таке завдання ставить перед собою українсько-американський благодійний проект «Незабутня квітка».
Мамографія – той же рентген, тільки променеве навантаження на організм набагато менше. 10 хвилин, проведені у цій кабінці, жінка отримує знімок, здатний врятувати їй життя. Мамографічна станція на колесах уже об'їздила всю Вінницьку область, обстежила 2000 жінок по найвіддаленіших селах. У третини виявили передракову патологію, у 9 жінок – рак молочної залози. Цей пересувний мамограф, що коштує під 4 мільйони гривень, з'явився завдяки українсько-американському благодійному проекту. А названий він так – «Квітка» на честь знаної співачки американської українки Квітки Цісик, яка померла від раку молочної залози у 45 років.
Для мене велике щастя, що в нас є можливість сьогодні презентувати цей мамограф. Але це тільки початок. Головна мета все ж таки була, і я це наголошую, це пересувні мамографи для областей.
Засновник проекту – американець родом з України, сам пережив рак. Він продюсує в українських містах благодійні концерти. Так назбирав на перший пересувний мамограф для Вінницької області. Тепер мріє про такий же для Київщини. На благодійному концерті у Київській опері «Аншлаг». Концерт приурочений до дня народження Квітки Цісик. І в ньому беруть участь зірки першої величини. Український Паганіні Василь Попадюк каже, не вагався, коли попросили виступити на волонтерських засадах.
Дуже обожнюю і поважаю творчість Квітки Цісик. А по-друге, мій батько також помер від раку. От і... Відмовляти взагалі таке неможливо і не можна.
Для співачки Оксани Мухи, яку називають другою українською Квіткою Цісик, теж не стояло питання, чи брати участь.
Мені здається, не треба ставити ціль повторити Квітку чи заспівати краще. Просто треба
співати те, що ти відчуваєш. І якщо би вдалося досягнути того, що зробила Квітка, не показати вокал, а пожити в цій пісні.
Під час концерту частину коштів від продажу квитків, 100 тисяч гривень, передали київській міській владі. Перший внесок на придбання пересувного мамографа для профілактики раку грудей у жінок Київщини. Дівчина-ангел, незабутня Квітка, навіть і після смерті рятує життя інших.
Це був матеріал Оксани Лігостової із «Голосу Америки».
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:28 на студійному годиннику Радіо Свобода. За декілька хвилин одразу після випуску новин інтерактивна частина нашої програми. Говоримо про те, що сьогодні в Європарламенті голосуватимуть щодо скасування візового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС.
Після скасування самих віз, важливо, щоб наша українська влада теж не сприйняла це як одобрям всіх тих трендів, які відбуваються.
Коли буде безвіз для України і чиєю заслугою він стане, поговоримо через декілька хвилин, а поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 5 квітня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Як ідеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України. Це майже вдвічі менше, ніж 4 квітня. Як і в попередні дні, найбільшу вогневу активність сепаратистів українські військові фіксували поблизу Маріуполя. Також зі штабу повідомляють, що, цитата, «українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали». В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах на околицях Донецька, Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР повідомляють про бойові дії в районі траси Бахмутка. Українці зможуть подорожувати у більшість країн-членів ЄС без віз уже влітку цього року, заявив в ефірі Радіо Свобода директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев. Про близькість для українців безвізового режиму подорожі до ЄС говорили 5 квітня і в Європарламенті, де відбулися дебати з цього приводу. А сьогодні відбудеться голосування з цього питання. Національне антикорупційне бюро розпочало провадження щодо зловживань службовим становищем під час формування ціни на вугілля за схемою «Роттердам Плюс», повідомив у Фейсбук позафракційний депутат Віктор Чумак. За його словами, таку відповідь НАБУ надало на його запит. У антикорупційному бюро поки що це повідомлення не підтверджували і не коментували. У березні 2016 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову схему розрахунку оптової ціни на електроенергію, за якою туди, зокрема, закладається вартість вугілля для теплоелектростанції станції та його доставки в Україну із порту Роттердам у Нідерландах. Рада безпеки ООН завершила 5 квітня обговорення, але не стала голосувати щодо проекту резолюції з приводу повідомлень про повітряні удари з застосуванням хімічної зброї в Сирії, внаслідок якого у вівторок загинули десятки людей у підконтрольному повстанцям місті Хан-Шейхун. За повідомленням агентства, після того, як цей проект різко відкинула Росія, над його текстом продовжують роботу і винесуть на голосування пізніше. На засіданні постійний представник США в ООН Нікі Гейлі різко розкритикувала Росію і Китай за те, що вони раніше вже багато разів витували схожі резолюції щодо Сирії, в яких йшлося про хоч якусь вину сирійської влади і президента Башара Асада. Емоційно відреагував на повідомлення про та відеокадри з Сирії президент США Дональд Трамп.
That attack on children yesterday had a big impact on me.
Цей напад на дітей сильно вплинув на мене. Це було жахливо. Я дивився і бачив це, і немає нічого гіршого, ніж це, сказав Трамп. За даними бюро спостереження за правами людини в Сирії, що має інформаторів на місцях подій, станом на середу число загиблих внаслідок повітряного удару зросло вже не менш ніж до 72 людей, з них близько половини жінки і діти. Віце-прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна прагне зменшити залежність від імпорту російського природного газу шляхом купівлі зрідженого газу зі Сполучених Штатів. Польський урядовець обговорив купівлю газу цього тижня під час візиту до Вашингтона і на зустрічі з міністром енергетики США Ріком Пері отримав, цитата, дуже позитивну відповідь. Польща, яка є членом НАТО, нині отримує близько 2/3 газу з Росії і прагне знайти альтернативні джерела з міркувань національної безпеки. Придбання газу зі Сполучених Штатів сприятиме диверсифікації поставок енергоресурсів до Польщі і посилить енергетичну безпеку, сказав Моровецький.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Європарламенті голосуватимуть щодо скасування візового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС. Якщо безвіз для України депутати схвалять, то він може почати діяти в 10-х числах червня, тобто вже через 2 місяці. Напередодні під час дебатів у Європейському парламенті не давати безвіз Україні закликали здебільшого праворадикали, які мають меншість голосів. Якщо голосування виявиться позитивним для Києва, це означатиме вагомий успіх після Майдану, про що зауважують українські політики-експерти. Але Україні слід показати реальні результати в реформах і боротьбі з корупцією. Інакше в Європі різкими критиками постмайданної України стануть не лише маргінальні депутати-друзі Путіна. Далі про це ми поговоримо сьогодні із моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Олександром Лащенком. Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірина. Доброго ранку, шановні слухачі.
Отже, сьогодні в Європарламенті буде голосування. Хто виступає проти надання безвізу Україні і наскільки ці сили політичні є впливовими в ЄС?
Ну, як ти, Іра, справедливо зауважила, вони складають меншість у Європарламенті зараз, можна навіть назвати в нейтральному сенсі цього слова ці політичні сили маргіналами. Йдеться справді про друзів Путіна. Це не образа для цих сил, адже жоден фактично з цих депутатів і противників водночас України в сенсі вступу України колись в дуже далекій перспективі до ЄС. Вони всі так чи інакше підтримують політику президента Росії, зокрема щодо Криму і дій на Донбасі. Але, повторюю, вони складають меншість, і незважаючи на їхні всі заяви напередодні, як прогнозують на сьогодні експерти, голосування для України щодо надання безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС буде, скоріше за все, позитивним. Ну, щоправда, дуже гучні заяви роблять ці друзі Путіна, зокрема представники партії Національний фронт у Європарламенті. Йдеться про політсилу очолювану кандидатом у президенти Франції Марін Ле Пен. Недавно вона, до речі, їздила до Москви на аудієнцію до господаря Кремля. Його, зокрема, депутат Європарламенті від Нацфронту Жиль Лебертон стверджував, що президент України Петро Порошенко, цитата, застосовує тортури проти всіх, хто підозрюється у сепаратизмі. Як зауважують експерти, щоб сказав месьє Лебертон, якби так само про Франції говорили, наприклад, про Корсику. Адже відомо, що є сепаратистські сили на Корсиці, і як з ними чинить Париж. Але справа не в цьому. Такі євродепутати, повторюю, складають переважно меншість, і більшість учасників дебатів напередодні у Європарламенті висловилися за скасування візового режиму для українців. Якщо так буде і сьогодні, тобто під час голосування, то трохи більше, ніж за 2 місяці. Справді, Гіро, як ти зауважила, безвіз може нарешті запуститися. І ці тривалі переговори про надання такого статусу для України, які вже тривають понад 10 років, нарешті не тільки переговори, і процес завершиться. Ну і конкретні дати, от якщо буде сьогодні позитивним для України голосування в Європарламенті, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Європарламенті Григорій Жигалов.
А якщо голосування буде позитивним, далі, якщо 11 травня безвізовий режим затвердить Рада Європейського Союзу, десь 15 травня можливе його офіційне підписання, 11-12 червня безвізовий режим може вступити в дію. Можуть бути непередбачувані затримки, тому що Великдень, травневі свята, все це впливає на роботу європейської бюрократії, але за найпесимістичнішими прогнозами, які ми тут чули, і в Брюсселі, і в Страсбурзі, до кінця червня безвізовий режим має запрацювати.
Олександр, коли саме буде голосування це сьогодні? Бо, очевидно, абсолютно всі будуть за цим процесом стежити.
Ну, до речі, напередодні дебатів щодо України вчора, тобто було там оголошення нібито про пожежу у будівлі Європарламенту, інші моменти були відкладення певних засідань. Ну, якщо якихось форс-мажорів сьогодні 6 квітня не станеться, то голосування щодо надання Україні без візу має бути між першою і третьою годинами дня за київським часом. І варто зауважити, що у Європі можуть надати безвіз Україні у складний для старого континенту час, коли під питанням опинилося саме існування Євросоюзу, зауважив у коментарі Радіо Свобода український експерт-міжнародник Сергій Таран.
Європейський Союз виставив Україні достатньо серйозні вимоги щодо безвізового режиму. Найвизначнішою вимогою було електронне декларування. Україна ухвалила електронне декларування, що є доволі унікальним, тому що в Європі точно такого немає. А Україна ухвалила електронне декларування, навіть попри те, що мало хто очікував, що це так станеться. І в тому числі багато хто не очікував, що це так станеться. І в тому числі в Європі. Всі європейські політики визнали, що Україна виконала свою частину вимог, хоча ці вимоги були доволі непростими.
Коли буде безвіз для України і чиєю заслугою він стане, яка користь від нього буде Україні, ви можете свої реакції, шановні друзі, висловлювати вже зараз. Лінії для дзвінків відкриті. Нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні в Європарламенті голосуватимуть щодо скасування візового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС. Ми зателефонували до експерта-міжнародника Андрія Бузарова, який він бачить подальші перспективи євроінтеграції України, прямо зараз і запитаємо. Пане Андрію, доброго ранку.
Доброе утро.
Отже, ми говоримо про те, що сьогодні буде голосування в Європарламенті. Можливо, вже нарешті Україна отримає безвіз. Ці переговори, власне, тривали понад 10 років. Чому затягнувся так цей процес? Хто гальмував? Євробюрократи, Київ через те, що були відсутні реформи? Чи, можливо, лобі в ЄС від Путіна? Як ви гадаєте?
Вопрос получення України безвізового режиму підняв ряд неприємних моментів і в Україні, і в Європі. Вы правильно сказали о бюрократии, о принципиальности европейской стороны. А у нас, как всегда, со стороны отдельных политиков в парламенте были признаки безответственного отношения и сознательного обмана, ну, попытки, по крайней мере, обмана Европейского Союза, как-то не голосовать, либо оттягивать голосование по различным законопроектам, которые касаются борьбы с коррупцией.
Пане Андрію, які політичні аспекти отримання безвізу? Бо ми знаємо, що багато українців не можуть собі фінансово дозволити поїхати в точно такі ті країни Євросоюзу, чи навіть буквально отримати біометричний паспорт. Наскільки це вагомо для пересічних українців і взагалі оця форма безвізу для короткострокових поїздок є нині на часі і важливою для Києва?
Вопрос наличия денег у граждан України относится исключительно к социально-экономической ситуации в стране, к макроэкономическим показателям в стране. И получение безвизового режима никак с этим не связано. Тут нужно думать уже соответствующим органам, которые ответственны в Украине за экономику, за повышение качества уровня жизни, повышение заработной платы. Но безвизовый режим – это тот феномен, который не является опасным или не является вредом для Украины. То есть ни один эксперт за последнее время не доказал, чем может безвиз навредить Украине. В нём вас...
Якраз з приводу того, чим може нашкодити. Як ви гадаєте, не запуститься маятник нелегальної міграції українців до ЄС? Не короткострокові, а просто під виглядом короткострокових поїздок люди будуть просто нелегально залишатися надовше в Європі? Як ви думаєте?
Однозначно буде поток, але він не буде такий глобальний. Це многі думають, якщо б була возможность или вероятность такого потока, европейцы бы это все просчитывали. Но я не вижу большой тенденции, чтобы люди туда уезжали или убегали. В принципе, сейчас нету большой сложности с получением безвизового режима, с получением, точнее, визы. И если сейчас может, в принципе, теоретически каждый гражданин выехать и остаться там. Поэтому большой волны, ну, по моему глубокому убеждению, не будет.
Пане Андрею, вітаю вас також. А на ваш погляд, тут можливість членства України в Євросоюзі – це фантастика неймовірна, чи все ж таки колись це може статися, і хоча приблизну дату ви можете назвати, від чого це залежить?
Я исключительно рассматриваю это как отдаленную перспективу, и членство Украины в Европейском Союзе абсолютно никак не связано с безвизовым режимом. Получение, поскольку есть масса стран, более 40, в том числе и Австралия, и страны Северной Америки, Южной Америки, которые имеют безвизовый режим, Но, естественно, никогда они интегрироваться в Европейский Союз не будут. Но в Украине другой случай. Но сравнивать получение Украины безвизового режима, которое произойдет, я уверен, в ближайшие месяцы, и интеграцию в ЕС не стоит. Это разные социально-экономические, геополитические, региональные абсолютно аспекты.
Ну, а все ж таки, безвідносно до надання безвізу для України, членство в ЄС, це, ну, дійсно фантастика, чи все-таки це може стати реальністю?
Це питання десятиліття, якого приблизно терміну, як ви думаєте?
Ну, я думаю, здесь многое зависит от позиции внутри Европейского Союза и от позиции США. Если мы будем выгодны как партнер, серьезный партнер, член Европейского Союза и Европейскому Союзу, и странам Европейского Союза, точнее, и США, тогда они могут свое лобби использовать, и мы быстрее интегрируемся, допустим, там, в течение, не знаю, 10 лет. Проблема внутри Украины, а не в Европейском Союзе. Ошибочно в Украине считают, что Европа не хочет нас видеть, или там США не хочет. На самом деле проблема в самой Украине, внутри страны. Мы еще не выполнили многие требования. Нам сейчас нужно сконцентрироваться на соглашении об ассоциации и выполнении положения соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
Дякуємо, пане Андрію. Нагадаю нашим слухачам, що на зв'язку із студією Радіо Свобода був експерт-міжнародник Андрій Бузаров. Ми також запитували у пана Андрія про перспективи надання безвізового режиму вже ось-ось Україні, наскільки це можливо, а також питали про те, наскільки реальним є загалом членство України в Європейському Союзі. Думки про те, коли безвіз для України запрацює, чиєю заслугою він стане і яка користь Україні від цього, ви можете також висловлюватися, шановні друзі, і телефонувати у прямий ефір. Я ж запитую мого колегу з приводу того, якщо все-таки рішення буде позитивним, Європарламент проголосує за безвіз, чи можна вважати це рішення, скажімо так, тріумфом нинішньої влади?
Так, ну от щодо того, що щойно в ефірі Радіо Свобода в прямому ефірі заявив експерт Андрій Бузаро щодо виконання, невиконання нинішньої української влади певних вимог з боку ЄС, і не лише щодо надання безвізу. Тут є чимало питань до київської влади, принаймні з точки зору народного депутата, хоч і представниці блоку Петра Порошенка, але людина, яка має свою позицію з цього приводу, члена парламентського комітету в закордонних справах, Світлани Заліщук. У коментарі Радіо Свобода вона, звісно, відзначила важливість отримання Україною безвізу, якщо це станеться сьогодні, ну, я маю на увазі голосування, але Києву треба продемонструвати справжні результати у реформах у боротьбі з корупцією, а не те, що відбувається, на думку пані Заліщук, навколо електронного декларування, НАЗУ, обрання аудитора для НАБУ. Інакше в Європі, на погляд цього депутата, опонентами України будуть не лише оці маргінали, про яких ми говорили на початку, Іро, мається на увазі друзі Путіна, а й взагалі більшість депутатів того ж самого Європарламенту.
Після скасування самих віз, важливо, щоб наша українська влада теж не сприйняла це як одобрям всіх тих трендів, які відбуваються. Європейці не сліпі, вони чітко бачать, що електронні декларації – це безпрецедентна історія, ніде в світі такого немає. Чи аудитор для НАБУ як голосується, як Рахункова палата голосується, як саботується там теж електронне декларування. І той режим призупинення шенгенської зони, який був проголосований для всіх членів ЄС, і в тому числі тепер для України, як для країни, з якою буде діяти безвіз. Якщо в країні буде погіршення ситуації в корупційній сфері, то європейці зможуть переглянути це рішення.
В будь-якому разі оця позиція про те, що Україні не варто розслаблятися, вона застосовується і до інших сфер діяльності в контексті проведення реформ і боротьби з корупцією. Це також і фінансова підтримка, коли ми говоримо про МВФ, це також і залучення інвестицій, коли ми говоримо про притік нових грошей.
Ні, ну, Іра, йдеться просто про ширше питання, адже зараз багато експертів, не лише псевдо-прокремлівські фахівці у Росії, говорять про втому Європи, зокрема, і в Сполучених Штатах від України, за те, що, на думку цих критики України, у Києві бракує справжніх реформ, більше гасел, аніж дій, і так далі, і так далі. Так, дійсно, тягнулося це питання з безвізом, нарешті, нібито, а це знову ще голосування не відбулося, але все ж таки, все йде до того, що з великою ймовірністю буде наданий безвіз, але ж все одно в Європі дуже накопичується це негативне ставлення до Києва, якщо не буде продемонстровано справжніх результатів реформ, хто знає, що далі може статися у ставленні Заходу до України. Адже, наприклад, Грузія, яка паралельно йшла до отримання безвізу і отримала його вже на ділі, не лише голосування повернення відбулося. От ми знаємо, цього року вже грузини мають можливість користуватися цим в поїздках до ЄС. Грузія справді продемонструвала реальні реформи, а не лише піар. Це стверджував у коментарі Радіо Свобода журналіст, колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчелава. І тепер цей приклад грузинський має наслідувати Україна.
Я считаю, что в Украине идут преобразования, но нужно просто более интенсифицироваться и политикам перестать бояться электоральных потерь. Надо действовать смелее в каких-то вещах.
Олександре, ну в будь-якому разі на противагу цьому треба сказати, що межі, зокрема територіальні Грузії, України і сфера, де ці реформи мають поширюватися, значно більша. Так чи інакше, це треба визнати. Але до ситуації з Грузією, очевидно, варто додати ремарку також і про те, що щойно Грузія отримала безвіз, зокрема, у соціальних мережах громадяни Грузії зробили такий дуже теплий флешмоб про те, що ми не можемо бути, так би мовити, абсолютно щасливими від отримання безвізу, поки наші брати-українці не мають такого ж режиму, безвізового режиму в'їзду до європейських країн. Мені підказує режисер, що з нами на зв'язку є слухач. Шановні друзі, сьогодні питання звучить так. Коли буде безвіз для України і чиєю заслугою він стане? Можливо, ви хочете висловити якісь репліки про те, наскільки це рішення буде вагомим для Києва. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Олексій, місто Ужгород. Я хочу нагадати, що був такий чоловік, герой соціалістичної праці, Микола Злобін, москвич. В нагороду йому дали путівку туристичну по Європі. Коли він приїхав, він прямо сказав, це було в аргументах і фактах, каже, що ж ви говорили нам? Ви ж говорили, що там в Європі загнивають, а оказується, вони нормально живуть, це ще в ті часи. От, так що я думаю так, добре, що безвіз буде, і вперше донеччанам нашим субсидірувати, вплоть до того, що дати їм гроші, хай вони їдуть і подивляться, як там Європа загниває. Дякую.
Дякуємо, пане Олексію. От, власне, це доволі така чітка ремарка з приводу того, що цей безвіз, ми про це не говорили, до речі, раніше, що цей безвіз може, так би мовити, відкрити очі, розплющити очі багатьом українцям
про те,
на стереотипи.
У цій ситуації, в якій, до речі, Грузія теж, вона ж є території, які не підконтрольні Тбілісі. Інша справа, що там не оформлена з боку Росії анексія, як Москва зробила з Кримом. Ця ситуація, вона ж яка? Адже, принаймні, поки Володимир Путін при владі, поки такий ресурс у Збройних сил Росії, навряд чи Україні можна розраховувати на перемогу у війні з Росією. Тому єдиний справді шлях, щоб показати оцим тимчасово окупованим територіям, тимчасово анексованим територіям, що от може бути таке життя, набагато краще, ніж Росії, з меншою корупцією і з можливістю, зокрема, пересічним людям їздити за кордон. Це важливий момент.
Так. Ще один слухач із нами на зв'язку. Сьогодні у Європейському парламенті, нагадуємо, заплановане голосування щодо скасування візового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС. І в цьому зв'язку ми запитуємо, коли ж цей безвіз для України, на вашу думку, запрацює, чиєю заслугою він стане, це теж важливий акцент. Готові послухати вашу думку? Доброго ранку. Відрекомендуйтеся, будь ласка. Звідки телефонуєте?
Доброго ранку. Я Надія, місто Вінниця. Я хочу всім людям України сказати, нікого не слухайте, що за границею погано. Моя племінниця там живе, тут кінчила університет і там. Вона працює замуправляючого. Сестра моя живе, дочка їй все помагає, а я своїм дітям мусу помагати. Там красота, там просто соціально люди захищені, а це основне. Там саме банани, копійки стоять, а на наші гроші, це страшне. Люди добрі, не вірте, наші урядовці, вони їдять за границю і процвітають. Їхні сім'ї там, купляють там будинки для своєї сім'ї. А вас лякають, що там погано. Там добре, там система працює нормально. Там нам би так жити. Люди добрі. Вірте мені, моя сестра вчора приїхала з Германії, а їздить часто до дочки. Дочка їй допомагає і за то вона живе. А я мучуся. 1400 пенсія, мені 70 років, я ще працюю. Люди добрі, це хіба життя? Це страх.
Пані Надію, але маю сказати вам, що і в багатьох європейських країнах пенсійний вік доволі високий. І, зокрема, якраз підвищення пенсійного віку для українців є однією з вимог фінансових донорів України. Тому цей момент з приводу того, що от в Європі гарно, але там люди не працюють, а українські пенсіонери трудяться, це не зовсім справедливе зауваження.
Але не в плані жодної суперечки з тобою, я розуважу, що для українських можновладців не лише нинішніх, а от всі ці ці 10 і більше років, поки тривав процес утримання Україною безвізу, для них безвіз настав уже давно. І звичайно, вони свої статки тримають ані в Україні, ані в Росії, а саме на Захід. До речі, російські можновладці, Росія, яка встає з колін, вони теж здебільшого тримають свої статки і можливість їздити, лікуватися.
Дипломатичних паспортів виданих ми теж якось в нашому ефірі згадували. Ще один слухач із нами на зв'язку. Чиєю заслугою стане отримання безвізу для України, якщо Україна його отримає, як думаєте ви? Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, Олена Киянка. Мені здається, що доки більшість українців фінансово неспроможні, згідно встановленого прожиткового мінімуму, то ці принади європейські не для нас.
Пані Олено, даруйте.
Україна без візу так в Європу, досягнення мети, здається, доступність подорожі в ЄС, проте не кожному туди заманеться. Більшість пересічних громадян нема чому радіти, їм би в державі свої прожитковим мінімумом за житлово-комунальні послуги заплатити, не кажучи вже про інше.
Пані Олено, ми щиро сподіваємося, що коли рішення про безвіз буде ухвалено, ви зателефонуєте в прямий ефір і висловите більш позитивний поетичний акцент для нашої розмови. Але я маю додати певну ремарку до слів нашої слухачки із Києва з приводу того, що це абсолютно захмарні якісь суми і ціни. Скажімо, ця ж таки відстань для громадян України зі Львова до того ж таки польського Перемишля, це абсолютно коротка відстань і вона вимірюється в межах навіть менше 100 кілометрів. Тобто, якщо порівнювати це з поїздкою з Києва до Львова, то, даруйте, це близько 600 кілометрів, то тут, очевидно, йдеться не про такі захмарні ціни, навіть для того, щоб з'їздити в сусідню європейську країну, яка от ось буквально поряд, неподалік. І абсолютно не йдеться про те, що це ціна, яка абсолютно не під силу українським громадянам. Ми запитали також і дописувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах, от коли Україна таки отримує цей безвіз, то чиєю заслугою буде надання такого режиму для держави Україна? 47% нашого нерепрезентативного опитування учасників заявили, що безвіз – це заслуга передусім простих українців, завдяки яким відбувся Майдан. От про Майдан також ми побігово згадували, і цей момент якраз акцентують дописувачі в соціальних мережах. Друга думка, друга позиція – це що це заслуга самого Європейського Союзу, який тиснув на Київ щодо реформ. І третя позиція – позиція песимістична, що це заслуга нинішньої української влади, яка виконала вимоги щодо безвізу і проводить реформи. В будь-якому разі дякуємо, шановні друзі, будемо очікувати впродовж дня на результат у цьому питанні, а завершуємо програму новинами від Антона Шульги.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
У зоні бойових дій 5 квітня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Як йдеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили 29 обстрілів позиції Збройних сил України. Це майже вдвічі менше, ніж 4 квітня. Як і в попередні дні, найбільшу вогневу активність сепаратистів українські військові фіксували поблизу Маріуполя. Тим часом в угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах на околицях Донецька, Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР повідомляють про бойові дії в районі траси Бахмутка. Українці зможуть подарувати у більшість країн-членів Євросоюзу безвіз уже влітку цього року, заявив в ефірі Радіо Свобода директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев. Про близькість для українців безвізового режиму подорожі до ЄС говорили 5 квітня в Європарламенті, де відбулися дебати з цього питання. Сьогодні відбудеться голосування з цього питання. Президент України Петро Порошенко закликав Росію припинити вбивство українців і вивести війська з України. Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Ларсом Лекке Расмусеном під час візиту до цієї країни. Прем'єр Данії зі свого боку підтримав цю позицію, виступив із засудженням незаконної анексії Росією Криму і агресії Росії на сході України.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо слухачам за увагу і активність. Цю програму для вас підготували і провели журналісти Ірина Гнатишин, Олександр Лащенко, Антон Шульга. За режисерським пультом працював Дмитро Бастанов. Бажаємо усім гарного дня і хороших новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».